Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Hjalving ser rødt, som er en podcast, hvor jeg sammen med en lang række gæster retter blikket mod den borgerlige idékrise. Hvor er borgerligheden på vej hen i disse år? Hvad betyder det egentlig at være borgerlig, og hvad vil vi? Spørgsmålene er mange. Lad os se, om vi kan besvare dem her sammen. Barndommen er ved at blive afskaffet. Det sker ikke i ét snuptag, men stille og roligt skridt for skridt. Jeg ved ikke, om de slunkne borgerlige partier eller de travle almindelige borgerlige danskere er klar over alvoren. Det synes ikke at være tilfældet. Men den nye identitetspolitik, som vil have os til alle sammen til at gestalte vores helt unikke personlighed, uanset om vi går på toilettet eller hvad vi propper i munden, er sammen med ansvar for egen læring i folkeskolen, retten til at skifte køn helt ned til femårsalderen og andre progressive paroler effektivt ved at udradere børnenes naturlige habitat, barndommens land af uskyld, leg, dumheder og behovet for træning af konkrete færdigheder. I stedet skal børn og unge være små voksne, tage stilling til alt muligt, vælge, performe, realisere deres indre jeg, være unikke og udtrykke deres dybeste længsler. De skal også løse klimakrisen sammen med hende, den fortabte svenske teenager. Jeg nævner ikke hendes navn. De skal redde jorden fra at gå under i morgen. De skal også stå op imod fremmedfrygt, nationalisme, konservatisme og andre ulækre borgerlige levn. De skal forsage lakridspiber, eskimois, og de må for guds skyld aldrig kalde en indianer for indianer. De progressive voksne siger, vær dig selv. Hvad de mener er selvfølgelig, vær ligesom os. I dag skal vi møde to gæster, som gør sig tanker om børn og unge, opdragelse og kundskab, skole og fritid, ud fra et borgerligt standpunkt. Ja, du hørte rigtigt. Et borgerligt standpunkt. Tag godt imod den, for de er meget sjældne fugle i en verden af progressiv galimatias. Velkommen til dig, Merete Riisager.
Mange tak.
Du er tidligere medlem af Folketinget for LA, altså Liberal Alliance. Du er også tidligere undervisningsminister. Og så er du aktuel med en bog, der hedder Selvbyggerbørn, som udkommer på Kristeligt Dagblads forlag her den 4. september.
Ja.
Den skal vi høre lidt mere om. Også et varmt velkommen til dig, Anne-Marie Vestergaard.
Tak.
Du er underviser og har været i undervisningsbranchen, hvis man må kalde den det, de sidste 20-25 år. Du er også selvstændig skribent, og du er aktuel med et essay om de skiftende pædagogiske traditioner i det 20. århundrede i et konservativt tidsskrift, der hedder Kritik.
Ja.
Velkommen til.
Tak.
Men vi begynder over din boldgade, Merete, altså i det der med de der selvbyggerbørn. Det er jo en pragtfuld titel, synes jeg.
Tak.
Man ser den for sig, de der stakler, der løber rundt derude.
Jeg har også slåsset noget med det for at få
det har du.
Til den titel.
Ja. Var det din redaktørs idé til sidst? Hende kender jeg nemlig, hun er god til sådan noget.
Ja, hun er fuldstændig fremragende. Ja. Altså, jeg vil sige, vi boksede os frem til det sammen, og så traf vi chefredaktøren for Kristeligt Dagblad på gangen, og så testede vi det på ham, og han forstod det med det samme, så tænkte vi, yes.
Selvbyggerbørn.
Ja,
det er sådan nogen, der... Ja, hvad er det for nogen?
Jamen, det er nogle børn, som står alene med ansvaret for at bygge deres eget livsprojekt, deres eget selv, deres egen dannelse op. Og det er et enormt ansvar. Udspringet er den jo, at jeg, da jeg var politiker, tit og ofte fik det spørgsmål, hvorfor er der så mange børn, der har det dårligt? Hvorfor er der mange børn, der er angste, ensomme og fortvivlede? De har det jo så godt. Vi har jo et velfærdssamfund, vi har mange ressourcer og goder.
Vi har mobiltelefoner, tandpleje.
Det hele, det ligger lige for.
Ja.
Så hvordan kan det være, at de er så angste? Og svaret har jo tit været fra venstrefløjen, at det er fordi, der er nogle faglige krav, som presser dem.
Yeah.
Der er det her præstationssamfund. Så min hvad skal man sige, irritation eller indignation udsprang af, at jeg siger, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Selvfølgelig kan man synes, det er ubehageligt at skulle op til en eksamen eller have en test.
Ja,
det synes de fleste unge mennesker, det er.
Ja.
Men det kan simpelthen ikke være det, der gør, at piger sætter sig ned og skærer i sig selv. Drenge føler sig fortvivlede og ensomme osv. Der må være noget andet på spil. Og desuden ved jeg, fordi jeg ved ganske meget meget om uddannelsespolitik, at Danmark ikke har noget særligt hårdt fagligt pres
altså på eleverne
i forhold til andre lande. Altså de fleste lande i verden har meget hårde eksamener og, hvad skal man sige, krav op og igennem systemet i forhold til at klare sig. Nogle steder skal man lægge en masse penge for at komme ind og få en videregående uddannelse osv. Så det her med, at der er et særligt fagligt præstationspres, så det kan jeg sige med nogen sikkerhed, at det er ikke rigtigt, i hvert fald i forhold til stort set alle andre lande i verden. Hvad er det så, der er på spil? Og derfor ønskede jeg at kigge på alt det, kan man sige, jeg ved om børn, alt det, jeg har erfaret, både ved at være i politik og ved at læse hyldemeter af litteratur om børn, unge, uddannelse og familie.
Din bog har jo sådan nogle, synes jeg, smukke kapiteloverskrifter. De er måske også lidt gådefulde. Nu læser jeg nogle af dem op, og så er du egentlig fri til at vælge, hvilket kapitel du vil, altså i forlængelse af det, du lige har sagt. Der er et kapitel, der hedder En verden uden voksne. Det går ud fra, at det er ikke noget rart.
Nej, det er jo et angstfyldt sted at være, når man er barn. Og det glemmer vi tit og ofte. Det ligger ligesom i tiden, at man vil gerne lægge en masse ansvar eller tillid over til barnet. De skal gerne have holdninger til meget abstrakte problemstillinger. Klimaproblematikken er en ting. Mm-hmm. Og man kan sammenligne det med, dengang du og jeg var børn, der var der den kolde krig. Der var truslen fra en atombombe. Og jeg kan ikke huske, at vi på den måde fik ansvaret for det. Vi var meget bange for, at der kunne ske noget, at der var nogen, der ville trykke på den store røde knap.
Jamen,
jeg gik på en meget, hvad skal man sige, meget, meget venstreorienteret skole.
Nå, og så det
rigtig meget. Så ja, men det var ikke sådan noget med, at vi fik ansvaret. Hvad vil I så gøre ved det?
Nej.
Altså, og der er der en helt anden tid i dag, hvor man ligesom lægger noget ansvar over på teenagerne, hvis de vælger at blive vegetar eller veganere, så krediterer vi dem, roser dem for det, fordi de er med inde og tage ansvar og løfte den her globale udfordring.
Yeah.
Og det er bare et eksempel. Du nævnte det her med kønsdysfori, altså at man faktisk stiller et spørgsmål til et lille barn. Er du en dreng eller en pige? Og det er rigtig svært at svare på.
Det er jo fuldstændig vanvittigt.
Ja, det er det, og jeg er klar over, at der er selvfølgelig, altså naturen har masser af variationer, og der skal være plads til alle slags, og der findes også børn, som føler sig forkert i forhold til deres køn. Men det er sådan helt, hvad skal man sige, at åbne op for en bred debat af, hvad er du for en fisk? Det er så meget, meget tungt spørgsmål at aflevere i børnehøjde. Og det er bare nogle eksempler, men også noget som helt konkret, som det, der hedder læringsmålstyring, som er den måde, vores folkeskole fungerer.
Det lyder jo, det er et frygteligt ord, læringsmålstyring.
Altså, ja.
Det lyder som noget, der skulle, noget gift, man putter i en eller anden kage eller sådan noget.
Ja, det er det også. Jeg har i hvert fald lagt meget arm med det.
Prøv lige at sige det igen, de meget langsomt, så lytterne får
altså. Læringsmålstyring. Det er den, hvad skal man sige, logik, der er lagt ned over den danske folkeskole. Det er den måde, man planlægger undervisningen på.
Yeah.
Og det, der er ved den logik, det er, at den også kommer ned i børnehøjde. Fordi børnene forventes også at tage stilling til deres egen læring. Det vil sige, at de skal se sig selv udefra og sige, hvad har jeg egentlig tænkt mig at lære? Og hvor dygtig tror jeg vil blive til engelske verber i den her uge, eller den her måned, eller det her år. Mm. Og det er altså et abstraktionsniveau, som de rigtig mange voksne ikke kan indtage. Og derfor er det ret vildt krav at lægge ind i grundskolen, helt ned faktisk i de små klasser. Og det er bare et eksempel på, at der er ingen, der stiller spørgsmål til, sige, men prøv at høre her, alt hvad det vi ved om børn, vi ved faktisk, at deres hjerner udvikler sig på en måde, så de først kan se sig selv udefra, når de når op omkring puberteten. Det ved vi.
Ja, altså, det piger ikke før drenge, ikke?
Ja. Så der er jo ikke nogen grund til at sætte dem i den situation, at de skal abstrahere, før de er fysisk i stand til det. Men det er, det gør vi altså, helt systematisk.
Den der ubehagelige ting, der læringsmålstyring, den parkerer vi lige et øjeblik, for jeg ved, at Anne-Marie kan følge op på den, men der er et par andre kapiteloverskrifter, jeg godt lige vil introducere. Livet er ikke perfekt, er et af den kapitler, der hedder. Et andet hedder Den myndige opdrager. Jeg går ud fra, at det er noget godt. Så er der en sjov en, der hedder Alder er ikke kun et tal.
Ja.
Hvad mener man den? Altså, vi går rundt, hele tiden rundt og siger, det står hele tiden i damebladene, også i mandebladene, at alder er bare et tal.
Det er jo ikke rigtigt. Vi er jo i høj grad også defineret af vores alder. Livet har nogle faser, som definerer os. Altså, når man når op omkring de 45, så er der ting, man ikke kan på den måde, man kunne, da man var 22.
Yeah.
og ligesådan, så har barndommen også sin egen tid. Og det har man i høj grad, hvis man siger, det ser man bort fra inden for det, som man kan kalde bredt set den progressive pædagogik, hvor man betragter barnet som perfekt allerede, altså som barnet træder ind i verden på en måde, hvor det er allerede oplyst, vidende og kan have en vilje, som det kan udleve i verden. Og det gør nogle gange, der sker en ubalance, hvor man kan næsten komme til at slette barndommen, fordi hvis barnet er født perfekt, vidende og oplyst, jamen, så behøver man ikke at skærme det. Så behøver man ikke at tage ansvaret fra det skuldre. Og der er det her pres opstår, som jeg er så bitterligt imod. Eller som jeg synes, vi skal genindføre barndommen på den måde. De voksne må tage noget mere ansvar på sig. De skal tage opdragelses- og dannelsesopgaven på sig, sådan at børnene kan få lov at hvile i det at være barn.
Et sidste eksempel på din kapiteloverskrift er et, der hedder at finde sig selv i det fælles.
Ja.
Det er da noget værre kommunisme.
Ja, altså man kan sige, når man er liberal, så er det jo interessant at komme til den her erkendelse. Ikke? Altså at livet ikke kun handler om dit eget soloprojekt. Fordi hvis vi vokser op i en verden, hvor vi alle sammen er selvbyggerbørn, hvor vi alle sammen står hårdt på vores egen ret til at være unikke og tvinger resten af verden til at agere præcis sådan overfor os, som vi kunne tænke os, jamen så bliver vi faktisk isolerede og ensomme, fordi fællesskaber kræver, at du også giver noget fra dig til fællesskabet. Ellers kan du ikke være fælles. Og der opstår en ensomhed, både for det enkelte menneske, men også i samfundet, hvis vi nægter at give noget fra os. Altså, hvis vi skal sådan helt banalt, så nede i badmintonklubben, der er der altså regler for, hvordan man er badmintonspiller. Når man er på banen, så skal man opføre sig høvisk. Man må ikke kaste med catcheren og komme med voldsomme udbrud osv. Hvis ikke man vil acceptere det, så kan man ikke være badmintonspiller. Og sådan er det mange steder i samfundet, at fællesskaber kræver, at du også giver noget af dig selv. Hvis ikke vi er villige til det, så bliver vi ensomme, og der opstår også et samfund, hvor der er mere konflikt, fordi vi ikke kan finde sammen i fællesskaber.
Det var egentlig det modsatte, de vil, nogle af de her mennesker, som de progressive pædagoger, som vil have, at man udlever sit eget jeg, sit eget perfekte vidende, oplyste jeg. De drømmer vel om en eller anden idealtilstand?
Jamen, altså, det er jo svært for mig at sige, men altså, det er jo drømmen om den absolute frisættelse er, at vi alle sammen netop altså, er fødes perfekte og oplyste, uafhængige, og at vi skal skabe vores egen plads. Det er også rigtigt til et vist punkt, altså, at vi godt må skabe os en plads i verden. Mm. Men hvis det bliver en absolut, altså at ligegyldigt, om jeg ønsker at være mand, eller sort, eller 14 år, eller du ved, altså, så må verden, resten af verden må folde sig omkring mig. Det bliver et meget konfliktfyldt samfund. Fordi hvis vi alle sammen står på vores egen ret, på det unikke, så kan vi ikke læne os mod hinanden. Så bliver det svært at være et samfund.
Mm-hmm. Anne-Marie Vestergaard, når du lytter til de her overvejelser om altså de her pædagogiske progressive pædagogiske idéer, som stadigvæk florerer, som Merete Riisager altså angriber her fra højre, hvis man kan sige det sådan. Hvor kommer de fra, de tanker? Altså, for de opstår jo ikke ud af det blå, de der progressive tanker. Det ved jeg, du er interesseret dig for i den her artikel i tidsskriftet Kritik.
Altså, de har nogle ret tydelige rødder. Man kan sige, at inspiratoren er den schweizisk-franske filosof fra oplysningstiden Jean-Jacques Rousseau. Reformpædagogikken, som på mange måder altså, er en forløber for noget af det, som Merete beskriver, den får for alvor vind i sejlene, altså også i udlandet, efter 1. verdenskrig, og det er lidt interessant, fordi 1. verdenskrig, kæmpe forfærdelig krig, masseødelæggelse, værdisammenbrud, livsanskuelsesdebat osv., og der er så også nogle danskere, som er med i den her, den her bevægelse.
Ja.
Og de har et møde i Calais i Frankrig i 1921, hvor de sådan lister nogle principper op, og hvor de beskriver, jamen, hvad er det for et syn på barnet, altså hvad er barnet for et væsen, hvad er barnet for et menneske, og hvad er det pædagogikken skal ligesom gå ud på, hvordan skal den agere. Og der er det første princip, jeg kan læse op her. Det vigtigste i al opdragelse er at opøve barnet til at eftertragte åndens herredømme over materien og at vise denne overmagt i det daglige liv. Den nye opdagelse må derfor, så er der noget, der er udeladt her i citatet, søge at bevare og forøge barnets åndelige styrke. Altså tilbage til Rousseau, som betragter barnet som det uspolerede naturvæsen. Og på samme modsat, så de voksne på en eller anden måde er korrumperet af kulturen og civilisationen. Barnet er ligesom i sig selv et godt væsen. Og hvis man læser videre i de her principper fra den her konference i 1921, så handler det meget om, at barnet bliver betragtet som det her undersøgende væsen. Du talte om det der ikke særlig store barn, som ligesom er oplyst og ved det hele og har en eller anden form for autonomi. Og det er faktisk det, man mener på det her tidspunkt. Det er ret utroligt, når man læser de her principper, altså de her høje tanker. Det er på en måde et ideal menneske, et voksen, myndigt væsen, men jo altså også et væsen, som vil harmoni, som er fredselskende, og som vil alt det, kan man sige, altså hvis man ser den her historiske kontekst lige efter den forfærdelige første verdenskrig, en eller anden form for, kan man sige, det nye menneske, som ligesom skal sikre, at det fremtidige samfund bliver godt og fredeligt. Og de her tanker, de får en kæmpe indflydelse i Danmark.
Ja, hvorfor det?
Ja, det er godt spørgsmål.
Det er jo langt, det er 100 år siden, og det som om, at vi stadigvæk tumler rundt med udgaver af de tanker, der blev fostret der i Calais i 1921.
Ja. Der går også tråd tilbage til Grundtvig, men jeg er ikke Grundtvig-ekspert.
Ham gemmer vi til en anden god gang, det bliver for meget.
Der skal vi have fat i en forsker.
Der er 100 år, men der er vel nogle stoppesteder undervejs,
det er der.
Hvis du spoler lidt fremad.
Ja, helt klart. De allierer sig også med kulturradikale i mellemkrigstiden. I starten, de kan jo ikke komme igennem politisk med deres idéer i mange år, men så kan de få lov til at lave nogle forsøg. Men altså, der er ligesom forskellige ting sådan i Danmark og den udvikling, der er gennem årtierne, som gør, at de får vind i sejlen. Altså, som sagt, først de kulturradikale, så får vi så ligesom også arkitekterne til velfærdssamfundet, som der cirka fra starten af 60'erne kommer til fuld udfoldelse. Vi har den her berømte Den Blå Betænkning og Socialdemokratiets projekt, Enhedsskolen.
Så, omkring år 1960, plus, er det ikke så rigtigt?
Ja. Og så har vi jo selvfølgelig også hele klimaet derefter 68 med sådan meget politiseret, venstreorienteret miljø på lærerseminarier og universiteter. Så der er sådan forskellige ting, der gør, at hen ad vejen, så bliver det ideologiske, teoretiske lag og det politiske, de fletter mere og mere sammen.
Og så vinder de, altså den progressive fløj, kan man sige, vinder den der pædagogiske kulturkamp der.
Ja, det gør de.
Er det rigtigt forstået?
Det er det. Og de, som du siger, så vinder de den af mange omgange. Altså det vil sige, der har været mange bølger.
Ja.
Og det, der er særligt fascinerende, det er jo, at reformpædagogikken evner at sælge sig selv som noget nyt hver gang. Ikke? Og det har forbavset mig mange gange. Altså i de år, jeg var politiker, har jeg jo rigtig mange gange siddet og drukket kaffe med en eller anden, der ønskede at lave et projekt om frisættelse af barnet og nedbrydelse af skolen som ramme og læreren som myndighedsperson og udlevelse af det kreative og oprindelige i barnet. Og så har solgt det som en nyhed og en revolution. Og hver gang har jeg sagt, altså nyt som i 100 år gammelt. Ikke? Altså, og det er jo det er jo lavt sat, ikke? Fordi hvis du tager Rousseau med, så er det jo flere år 100, ikke? Ja. Men det er sådan en tænkning, som har haft mange bølger. Jeg vil så også skynde mig at sige, det er jo ikke, altså i sin oprindelse, var det jo sådan set en sympatisk tanke, fordi det var et opgør med et billede af barnet som værende ondt, og barnet skulle revses, kan man sige, jo for at...
Barnet som en ufærdig voksen, en tom tavle, der skulle fyldes ud.
Lige præcis, og som skulle bankes på plads.
Ja.
Og derfor kan man sige, i sit udgangspunkt af reformpædagogikken, det at ville anerkende barnet som et individ i sig selv, i egen ret, er jo positivt. Der, hvor det løber galt afsted, det er jo så, hvis man bliver ved med at dyrke den tænkning i en grad, så barndommen forsvinder, og det er det, som vi ser i dag.
Mm. Men der er også hele det der kundskabstab. Nu har jeg så for nylig genlæst Henning Fonsmarks bog Kampen mod kundskaber fra 1996. Mm. Og det er jo i den grad en gyser, ikke? Fordi han beskriver sådan den her udvikling, hvor det går ud over kundskaberne. Altså fordi man kunne sige, som du selv siger, jamen der er udmærkede principper i reformpædagogikken, helt klart, og altså det der opgør med den sorte skole var nødvendigt, men hvor ligesom det siger de der pædagoger også, jamen, hvis det står mellem barnets udforskning og så nogle faglige hensyn, så er det ligesom barnet, der trumfer.
Yes.
Så barnet er altid det vigtigste, og fagene er sekundære.
Ja, ja. Ja, og netop det, at barnet selv skal erfare verden, og det skal man lige holde fast ved et øjeblik, fordi hvis barnet selv skal erfare verden, så er der ikke nogen dannelse længere, der er knap nok en skole. Altså, og hele dannelsestænkningen handler jo om, at vi videregiver det vigtigste, vi ved, det smukkeste, det fineste, vi har erkendt, altså den videnskab, som vi med nøje og besvær er nået frem til, de værdier og den kultur osv., som vi skatter højst, det giver vi videre gennem dannelsen. Dannelsen er så også, at barnet modtager det og refleksivt forholder sig til det, og også opbygger en myndighed og en kritisk tænkning. Det er dannelsesprocessen. Men hvis barnet allerede er vidende, og kundskaben, altså indholdet, er irrelevant, jamen så er der ikke nogen dannelse. Så er der knap nok en skole.
Jamen det er jo ret vildt det her, Maria. Ja. Altså, det er jo eddermame grundlæggende. Jeg startede med at sige, at barndommen var blevet afskaffet. Mm. Det synes jeg selv var sådan rimelig og hårdt sat op, ikke? Nu strammer I,
garnet.
Fordi, og siger, skolen er afskaffet, og dannelsen er afskaffet.
Det er fordi, vi beskriver den her tænkning i sin yderste instans, sådan som den genopfinder sig selv. Men det skal så også siges, at der er jo meget... Altså, folk har jo ofte en intuitiv fornuft, som gør, at det ikke altid... Altså, at det ikke kører helt afsted. Fordi mange lærere forstår jo intuitivt, at de skal lære børnene noget. Altså, at faget skal have et indhold. Og derfor er der jo fornuftige lærere, der står imod hver gang, der kommer sådan en bølge her. Ja. Ikke?
Det er også min erfaring.
Ja,
det er jo heller ikke lærerne, der finder på de her pædagogiske paroler.
Ofte er det ikke, nej. Altså ofte er det jo projektmagere, der er professionelle, eller nogen, der sidder i kommunen. Og, altså, det er jo ofte...
Lad os få nogle navne. Hvad er det for nogle slyngler, vi snakker om?
Jeg giver nogle eksempler i min bog, men altså, det er jo ikke, fordi jeg ønsker at hænge ud, men du kan sådan set bare slå det op. Altså, fordi der findes jo masser af eksempler på skoler, som skal være 100% projektundervisning. Store fonde, som ønsker, at nu skal børnene bare lære ingeniørkunsten, men uden et objekt. Altså, de skal bare være kreativ lige ude i luften. Ikke?
Yeah.
Så de her projekter findes, nogle af dem er tungt finansieret, og det finder sin form i mange forskellige bølger hele tiden.
Mm.
Og der kan man sige, altså hvis man nu var i Kina eller et andet land, hvor viden og kundskaber stod meget hårdt, jamen så er der også plads til, at man laver lidt mere kreativitet og lidt, hvor man kigger på noget og undersøger osv. Men vi er et land, som har haft enormt mange af de her bølger, så der er meget lidt tilbage, altså af det, som er indholdet og kundskaberne. Og derfor er vi skrøbelige over for at blive ved med at have de her bølger, der ønsker at opløse, dekonstruere. Ofte fordi, hvis jeg skal være lidt fræk, at de voksne synes, det er smadret spændende.
Men det er også lidt forskellige ting, der sker i grundskolen og i gymnasiet. at folkeskolen jo traditionelt har været meget forankret i reformpædagogikken, og det kan man se på læreruddannelsen. Jeg har også undervist på læreruddannelsen. Og så altså gymnasiet noget andet. Også nogle gange, hvis man snakker med lærere som fra det ene eller det andet område, altså... Der er ligesom sådan nogle fordomme, om du er meget pædagogisk, fordi du er lærer, du er fra seminaret, og de kan sige, om du er meget sådan faglig, fordi du er gymnasielærer. Men altså, man kan sige, at rent fagligt, så gymnasiet, det er jo så ikke, måske ikke intakt, men altså alligevel kører mere fagligt helt frem til 2005, og så får vi så gymnasiereformen, som er jo en katastrofe.
Og så slutter det der.
En katastrofe for fagligheden. Ja. Vil du have navne på forskere, som har stået fader til det der?
Ja, lad os få nogle navne.
Nu underviser jeg jo blandt andet i dansk. Dansk er mit hovedfag, ikke?
Ja.
Jamen, Ellen Krog er en af dem.
Vi sender en regning til Ellen Krog. Har vi flere navne?
Der var også en, jamen han var i ministeriet, tror jeg nok. De fik jo etableret det der Dansk Institut for Gymnasiepædagogik der for cirka 20 år siden, og det banede også, var med til ligesom også at støbe kugler og bane vejen for gymnasiereformen. Det var så en borgerlig regering, men desværre en svag borgerlig undervisningsminister, som jeg ved ikke, jeg tror hun blev kørt over, Ulla Tørnæs.
Mm.
Men det... kæmpe fald i fagligheden på grund af nogle teoretikere. Vi har nogle forskellige pædagogiske teorier, og der var også nogle tråde til reformpædagogikken. Blandt andet, altså nu Ellen Krog, noget omkring skriftlighed. Måske kan du huske, Michael, jeg skrev en artikel til Kritik for godt et år siden.
Jeg husker alt, hvad du skriver.
om skriftlighed. Ja. Sådan en eller anden idé om, og nu har jeg lige siddet, da jeg skulle forberede det her. Der var noget et nyt begreb i gymnasiet for nogle år siden, som hed ny skriftlighed, og det bliver sådan en helt magisk ting, og det er et eller andet med, at man skal skrive i alle fag, fordi når man skriver, så lærer man, og det er helt fantastisk, og sådan skriveprocessen sådan genererer viden og gør en klogere. Men altså, de fleste dansklærere, som jeg snakker med, og det kan vi jo også selv se med vores kursister, vi kan se det, når vi er ude som censorer, altså det sproglige, altså skrive kompetencen, evnen til at skrive godt og sammenhængende, den er ikke, hvad det har været, og nogle gange jeg har snakket med ældre kolleger om det, altså de kan se det. Når man så altså siger sådan noget til Ellen Krog og de folk der, så siger de, det er jo ikke blevet undersøgt, altså det er ikke blevet videnskabeligt undersøgt.
Mm.
Men det der med den der meget ringe skrivefærdighed, som mange børn og unge har, og så samtidig, så har vi ny skriftlighed, og vi skriver i alle fag, og vi bliver simpelthen, eleverne bliver så kloge, og ligesom erkender en hel masse, og får en masse viden på den måde. Altså det er et eksempel.
Ja.
Det er et eksempel på
Når vi nu taler om de ansvarlige, og dem, der egentlig måske burde gribe ind i det her forfald, eller den her...
Hun er gammel marxist, skulle jeg hilse at sige.
Jamen, det undrer mig.
Nej.
Når vi taler om, hvem der egentlig er hoveddrivkræfterne i den her dekonstruktion, så får jeg lyst til at spørge, hvor søren er de borgerlige egentlig henne?
Jamen, det, der er jo interessant, og det, der også gør den her tænkning så stærk i den tid, vi lever i, det er jo, fordi den yderste venstre faktisk er smeltet sammen med noget meget merkantilt. Stilistisk.
Mm-hmm.
Altså, og det gør jo, at begge fløje ligesom kan være med. Og det gør, at du kan se forskere, som har en meget, meget stærk venstreorienteret baggrund, gå hånd i hånd med forskere eller andre interessenter, som taler for, at vi skal uddanne til tech-industrien eller til en kreativ fremtid, som vi ikke helt kender. Det er hele den her 21st century skills-tænkning, som også går på, at vi skal dekonstruere for at frisætte. Det er i virkeligheden den samme tænkning om, at indhold er bare til besvær. Det er ikke vigtigt at lære noget, altså objektet er ligegyldigt. Viden, kultur, færdighed og indsigt er ikke vigtigt. Det eneste, der er vigtigt, er kompetencer, formidling, attitude, kommunikation og så videre. Og den tænkning går i spænd med den her venstreorienterede reformpædagogik og kan næsten mødes på midten.
Mm-hmm.
Og det betyder jo, at dem, der så står og insisterer på dannelsen og på indholdet og det at undre sig og være fælles om kulturelle oplevelser og litteratur og så videre, de kan så udskammes fra begge sider som værende fuldstændig oldtidslevn. Ikke?
Mm.
Og jeg har jo synes, det har været utroligt interessant, altså at befinde mig i hele den debat og opleve egentlig, at nogle af dem, der var enige med mig, kunne komme fra alle mulige steder, ikke nødvendigvis fra højrefløjen, og dem, der var uenige med mig, kunne også komme fra begge sider. Men i hvert fald, dem, der var uenige med mig, kunne var enige om at udskamme mig som oldnordisk, og det på trods af, kan man sige, at jeg trods alt har haft 10 år, inden jeg trådte ind i politik, i det private erhvervsliv, hvor jeg har rådgivet virksomheder meget kommercielt. Så der sker noget interessant her, og grunden til, at det er så stærkt, er, at det bor på begge fløje.
Ja. Og nu står det er også bekvemt, ikke? Altså gamle marxister, ikke? Så bliver de omvendt, og så bliver de ideologer, pædagoger og konsulenter, altså kan ligesom fungere alle mulige steder, både i erhvervslivet og i skolesystemet.
Ja, de er snu. Men Merete, når nu vi står med dig her, altså du er jo borgerlig.
Ja.
Liberal, tror jeg, konfession, ikke?
Ja.
Og nu er du i gang med at råbe de borgerlige op, kan man sige. Eller folk, der måske fra flere fronter, som kan sympatisere med din og forstå din kulturkritik. For det er jo kulturkritik,
det
du
leverer.
Det er
kulturkritik,
kritik af det bestående, og bestående er blevet noget andet, end det var for bare måske 30 år siden. Hvordan bliver din kritik modtaget i den borgerlige lejr?
Og det må vi se, hvordan, men jeg oplever egentlig, at rigtig mange liberale godt kan følge mig, sjovt nok, fordi det, altså, det at være liberal handler jo ikke bare om en absolut frisættelse, det handler også om ansvar og myndighed, og myndigheden kommer jo blandt andet igennem opdragelsen og dannelsesprocessen, altså vi bliver ikke myndige og ansvarsfulde voksne ud af ingenting. Så jeg tror, at altså, rigtig mange, der forstår sig selv som liberale, kan sagtens følge den her tænkning om at skærme barndommen og styrke opdragelse og dannelse, fordi det styrker faktisk et liberalt samfund, at vi kan tage ansvar for os selv, sådan at vi ikke behøver nødvendigvis en meget, meget stærk, tung og styrende stat.
Men nogen vil jo indvende, Merete, at vi har slet ikke, vi står slet ikke med selvbyggerbørn, vi står med curlingforældre. Det er det, der er det egentlige problem.
Men det er også
skyder du ikke forbi?
Det er også en del af problemet, og familien fylder også godt i mit bog, vil jeg sige. Nøjagtigt som med lærerne, så er der jo rigtig mange forældre, der også forstår instinktivt, at de bliver nødt til at opdrage. Altså, at de bliver nødt til at sætte grænser for deres børn. Også, at de nogle gange skal presse dem til ting, de ikke har lyst til. De skal udfordre dem i forhold til den alder, de har. Og at de skal frisætte dem også i forhold til den alder, de har. Så det er mange mennesker, der intuitivt forstår det. Men samtidig så er der også den her strømning i vores tid, der handler om, at vi har lov til at dyrke os selv og vores egen behov først. Igen det her med, at alder betyder ingenting. Så hvis jeg er 40 år og har lyst til at løbe maraton og tage på ferie med mine venner frem for min familie, og på alle måder kan man sige, tilsidesætte mine børns behov, så er det okay. Altså, der er ikke nogen samfundsmæssig fordømmelse, hvis man vælger sig selv først. Og det giver jeg også et lille svirp til i min bog, at vi, altså det her med at påtage sig forældrerollen med alt, hvad det indebærer, også er ubehag og behovsudsættelse. At hvis vi vil have, at vores børn skal få det bedre, så kommer vi også til at sætte os selv sidst oftere, end vi gør i dag.
Ja, meget enig, Merete.
Men så vil folk jo sige, jamen I er jo bare to moralister, der kræver det perfekte
gamle
liv.
Gamle eller halvgamle brokkehoveder.
Nej, men det som kræver det gode liv på andres vegne.
Nej, altså jeg synes jo netop ikke, altså, at vi kræver det perfekte. Fordi der ligger også en erkendelse i alt det her med, at vi aldrig bliver perfekte. Vi stræber, vi gør os umage, vi kæmper med livet sådan, som det falder. Men vi kan ikke blive perfekte. Det ligger i selve det at være menneske, at det ikke er muligt. Så det her, altså, som jo egentlig også ligger i det her selvbyggerprojekt med, at vi skal skabe os en perfekt identitet, det er en umulighed, fordi vi er som mennesker fejlbarlige. Vi kommer til kort. Vi snubler. Og det hører med til livet, som det er. Det betyder ikke, at man ikke skal prøve, men det betyder, at man aldrig lykkes helt.
Altså det vil sige, både som opdrager, altså som forælder og som lærer,
så er man
jo ikke perfekt. Det er jo ligesom også et slag i ansigtet på de her forskellige pædagogiske vækkelsesbevægelser siden reformpædagogikken.
Hvad tænker du der?
Jamen så refererer jeg jo så til Brian Degn Mortensen, ham har jeg skrevet om flere gange, yngre, meget spændende pædagogisk forsker og filosof, hvor han siger, jamen pædagogikken grunder sig i kærligheden til barnet, altså på en eller anden måde kobler han sådan barn-forældre-relationen til elev-lærer-relationen. Så fordi vi nærer kærlighed til barnet, så vil vi vil noget med barnet i skolesammenhæng, i undervisningssammenhæng. Og så taler han om det der med ligesom at tage kulturen, og det man ligesom er rundet af, at tage, og ligesom have den her vilje til at bringe det videre til de kommende generationer. Så endnu, altså der, så han har ligesom de forskellige ting med. Han har barnet med, men også det her barn, som ikke selv kan finde ud af tingene, som reformpædagogikken tror, eller noget af det, som du beskriver, Merete. Men altså, at den voksne eller læreren vil noget med barnet, vil noget med eleven.
Og det har næsten været fy at sige, ikke? Altså, at man er den vidende voksne. Og, som tager ansvaret for barnets læring. Der har været en periode, hvor man næsten ikke har kunne sige det, og det virker helt absurd, men det har der altså været, og det er fuldstændig ret i, at Brian Degn Mortensen skriver så fint om det, og der er jo heldigvis stemmer, som går imod den her flodbølge af ansvarsfralæggelse og antidannelse og antikundskab.
Men der er et kulturelt problem, noget af det, du beskriver, det der med, om jeg vil hellere løbe maratonløber, jeg vil hellere på skiferie med mine venner, end lave noget med mine børn. Altså, der er et eller andet omkring den her selvrealisering, altså den her, altså ligesom, når man skal have lov til at gøre det, man har lyst til, altså, så kan man jo ikke være en ordentlig far eller mor til sit barn, hvis det hele tiden er, om jeg skal have lov til at gøre de her ting. Mm. Så der er også et eller andet omkring, det kræver nogle ofre.
Det gør det. Og det er jo ofre, kan man sige, på et felt, som man kunne kalde for det førpolitiske. Altså, vi taler jo om barndom, vi taler om familie, vi taler om dannelse, som egentlig ikke har noget med politik at gøre. Vi er vant til, at nu er du jo ikke politiker længere, men har været, og vi er vant til, at politikere taler om politik. Nu taler vi om noget moral, som har at gøre med det førpolitiske.
Ja, det gør det. Og det er også derfor, det først har været muligt for mig at skrive den her bog, efter jeg blev politiker. Fordi det her, det er ikke et politisk manifest, som du bare kan, du så kan efterfølgende bare lave nogle politiske programmer, og så kan du gå i gang.
Nej.
Det er et spadestik dybere, der handler om, hvordan forstår vi barnet, opdragelsen, dannelsen, og derigennem genskabelsen af vores samfund. Og det, jeg måske kunne tænke mig, eller kunne håbe på, at mange borgerlige ville købe ind på, det er jo at sige, at det er jo altså ikke kun skatteprocenten, der skaber vores samfund, eller boligpolitikken, eller hvad det nu kan være, højt værdsat. Motorvejen, der er mange ting. Det er i høj grad også den måde, vi betragter barnet, opdragelsen, dannelsen, fordi det er jo en måde også at genskabe vores samfund på.
Men nu siger genskabe vores samfund. Ja, det er jo sød musik i sådan nogle konservative ører som mine. Men det implicerer jo, at samfundet er nedbrudt, hvis det skal genskabes.
Altså dansprocessen handler jo om hele tiden at videregive det bedste. Og også at det unge menneske er i refleksion med det materiale og gør det til sit eget. Så samfundet bliver jo aldrig genskabt en til en. Det er aldrig sket i historien før. Så det bliver jo altid til noget nyt. Men det bedste, vi kan gøre, også da vi er ved at blive gamle og grå, det er at lave en pakke af alt det fineste, vi ved, og levere det og gøre så umage, vi kan med den proces.
Men der er jo også sådan et kulturelt selvhad i vores tid, tænker jeg. Altså lidt nu også apropos identitetspolitik og debatter om racisme og sexisme og så videre. Altså en eller anden form for, at man ikke på en eller anden måde også står ved den kultur, man er rundet af. Både den danske kultur, men også mere bredt en vestlig kultur. Altså det er så synd for de fremmede, det er så synd for de koloniserede, de slavegjorde. Jeg har lige lært her i toget her, jeg overhørte en samtale mellem to unge gymnasielærer, at de synes det var helt okay, at man sagde slavegjort, fordi slave, det var jo et forkert ord, fordi hvis man brugte slave i undervisningen, så var det jo på en eller anden måde en accept af slave.
Fordi de var så dumme at høre på, så gik du ud fra, at det måtte være gymnasielærer, eller hvad?
Det kunne jeg høre ud fra, det de snakkede om. Den ene var dansk lærer, altså hun var fuldstændig woke.
Vi
snakker om midt det der med at ville give kulturen videre, ikke? Som du også siger, Merete, ikke? Og vi snakker om Brian Degn Mortensen, der har gjort sig de her fine tanker om det, ikke? Så skal vi jo også ligesom stå ved vores kultur, og altså bringe det bedste videre til
og hvis vi vil det, så forestår der et kæmpestort stykke arbejde.
Ja, altså,
hvis vi sådan går tilbage til de der læringsmålstyring, så er de jo kompetencebaseret. Det vil sige, det handler om, hvad du kan gøre. Hvad kan du gøre?
Ja.
Kan du afholde en præsentation? Altså, det er den slags ting.
Nu kom det tilbage, det der ord, jeg troede, jeg havde aflivet læringsmålstyring.
Altså, så man skal jo helt ind og have fat i maskinen, fordi hvis du skal genopfinde dannelsen, så bliver det nødt til at være noget, du ved, noget, du forstår, noget, du har indsigt i, noget, du undrer dig over. Og de ord bliver nødt til at komme tilbage ind i uddannelsesmaskinen, for at man overhovedet kan tale om et dannelsesprojekt.
Det er så skønt, at du hjælper os med det, Merete Riisager. Måske skulle vi knytte en kort kommentar til allersidst her om Henning Fonsmark. Han er død og borte,
ja.
Men han kunne måske også have hjulpet os nu, hvis han stadig fandtes.
Ja,
og jeg i hvert fald skrev den der bog, Kampen mod kundskaber.
Ja, fordi det er ligesom om, vi forsøger at samle stumperne nu.
Ja.
Og sådan hele det der, den der individualisering, det senmoderne samfund, der bare har kørt derud af de sidste 20 år. Altså, der er så meget, som den der omvendning af roller. De voksne bliver barnlige, opfører sig barnligt. Børnene skal ligesom klare, tingene skal opføre sig voksen. Altså, vi ser sådan nogle ting også i populærkulturen. Så et eller andet sted, så synes jeg at... Ja, kulturen, den skal måske ikke genskabes, men den skal på en eller anden måde sådan, bygges op igen. Altså ikke from scratch, men på en eller anden måde skal man genopbygge, eller man skal besinde sig på, hvad er man rundet af, og hvad synes man er værdifuldt i kulturen. Altså både som forældre og som underviser, synes jeg.
Og den opfordring er hermed givet videre til alle vores borgerlige lyttere. Tusind tak til dig, Anne-Marie Vestergaard, for dit bidrag her i dag. Også tusind tak til dig, Merete Riisager, for at komme her og gøre lidt reklame for din bog, der hedder Selvbyggerbørn, som altså udkommer på Kristeligt Dagblads forlag her den 4. september. Tak for i dag.
Tak.
Således faldt ordene i denne udgave, Hjalving ser rødt. Mit navn er Michael Hjalving, og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, vi taler om moral, vi taler om det borgerlige Danmark, eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på jyllandsposten.dk's podcastsektion, i iTunes, Spotify, eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.